Du skal ikke tro, at I er alene her i det mægtige univers. Dette besøg varede i 3,5 time. Det store fartøj havde en bemanding på 400 personer, 200 mænd, 100 kvinder og 100 dværge. Der var ingen sproglige problemer, for som Malisevski fortalte i et interview, så følger de med i vores radioudsendelser, og denne kvinde havde lært sig selv dansk gennem mange år, ikke mindst ved at aflytte vores gudstjenester. 1. Malisevski blev ikke dyrket af de danske ufologer. Hans beretning var for tynd og usammenhængende, og han manglede den udstråling, som Adamski besad. Desuden var han alt for tæt på den danske hverdag, til at der levnede spillerum for fantasien, og endelig manglede han også folk omkring sig, som kunne polere, censurere og udgive hans budskab. Malisevskis første beretning blev hørt på en sufoi kongres, og vi har allerede bragt H.C. Petersens kommentar. Siden har han bygget videre, og bortset fra det stænk af originalitet, der prægede hans første beretning, blev resten en banal og dårlig efterligning af de snesevis af lignende beretninger, man hørte fra udlandet. I de seneste år, hvor han var syg, fik han hjælp af de andre beboere i havekolonien. De tog mad med ud til ham, og det skete, at han blev inviteret hjem til et måltid. Malisevski mente selv, at hans første møde med rumskibet og de stråler, det havde udsendt, var årsagen til, at han blev syg. Aviserne, især Jyske Tidende, gjorde meget grin med ham, og det gjorde ham så indesluttet, at han i sine sidste år ikke var meget for at udtale sig til pressen. Noget af det sidste, man hørte til Malisevski, var i marts 1963, hvor en avis skrev, at han arbejdede med en rumskibsmodel, og at han på sin 80-års fødselsdag ville samle landets presse, så de kunne se ham sende sit rumskib til månen. Efter Malisevskis død den 26. oktober 1963 overtog hans søn i Varde Tallerken-modellen, og siden har man ikke hørt eller set mere til den. 2. Den 21. november 1957 var den 27-årige købmand Hans Havgård Hansen på vej med varer fra sin forretning i Gesten. Han var netop kørt ud af byen på vej mod Egholt, da han over en mark fik øje på en mærkelig genstand. Først troede han, at det var en traktor med et gennemsigtigt førerhus, men det var det ikke. Her er, hvad Havgård Hansen kunne berette. Genstanden var svagt lysende. Den var cirka 3 meter høj og pyramideformet. Dens brede bundflade, der var lige så stor, som genstanden var høj, var uigennemsigtig, men resten af kuplen var det til at se igennem. Det mest overraskende var, at genstanden tilsyneladende havde 2 væsener ombord. Jeg så dem på cirka 100-200 meters afstand, og hvad det egentlig var, er jeg ikke i stand til at sige ret nøje, men for mig at se var det 2 menneskelige væsener. De sad ubevægelige i glaskuppelen. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg blev alvorligt overrasket, da jeg så genstanden komme flyvende. Først torsdag middag fortalte jeg om det. Jeg var noget betænkelig ved at lade det sive ud, men på den anden side syntes jeg ikke, jeg kunne lade være, der sker jo så meget. Købmanden havde standset sin bil, mens han betragtede genstanden, der krydsede vejen. Han anslog dens hastighed til omkring 60-70 km i timen. På et tidspunkt standsede genstanden op, i det så ud, som om den landede på en lille høj ude på marken. Efter et minut eller så fløj den videre i retning mod Gesten Mose og forsvandt ud af syne. På hjemturen standsede Havgård Hansen op ved observationsstedet. Han gik ind på marken for at se, om der var spor eller efterladenskaber. Han fandt intet. Købmanden meldte sin iagttagelse til politiet, som fandt frem til 2 personer, der havde befundet sig i området på det pågældende tidspunkt. Den ene havde ikke bemærket noget usædvanligt. Den anden kunne fortælle, at han havde hørt noget støj, ligesom fra en tungt lastet flyvemaskine. Men flyvertaktisk kommando i Karup kunne meddele, at ingen fly havde befundet sig over Gesten på det tidspunkt. Havgård Hansen havde ikke selv hørt noget under observationen. Det kunne skyldes, at han havde ladet bilens motor gå i tomgang, mens han betragtede det mærkelige fartøj. Nogen endelig forklaring på denne observation fik man aldrig, så også her blev der båret nye indicier til ufologernes arkiver. På nogenlunde samme tidspunkt havde der også været observationer i Jordrup og Vorbasse. I Jordrup kunne en landmand fortælle. Jeg kom netop ud af stallen ad en dør, der vender ud mod de åbne markeder. og næppe 100 meter fra mig jog den mærkelige indretning forbi. Den sejlede ganske lavt over jorden, men fulgte den ganske nøje. Hvor der var et hegn, løftede den sig over det. Hvor der var en lavning, fulgte den også kurven nedad, og jeg tænkte uvilkårligt, at den måtte være forsynet med en slags radar, der hele tiden holdt den i nøjagtig samme afstand fra jorden. Det ubegribelige var bare, at den omtrent var lydløs. Det summede kun let fra den, og der udstrålede et sitrende lys fra dens bund. 3. Beklageligvis havde datidens ufologer ikke sang for at undersøge de enkelte tilfælde særlig grundigt, hvis de i det hele taget foretog undersøgelser. For det meste røg de forskellige beretninger blot ind i rapportarkivet for pålydende. Man slog sig en streg i kalenderen og udtalte, at nu havde man 1017 rapporter i sin bevisbyrde for de flyvende tallerkeners eksistens. I årvis havde ufologerne bedyret, at rumvæsenerne aldeles ikke var små grønne mænd fra Mars, således som en del journalister yndede at beskrive dem. Men, uanset oprindelse, så dukkede der en historie op i 1960, der til en vis grad slog hul i ufologernes påstand. Mandag den 11. januar var murerarbejdsmand Peter Fogh Jensen fra Ankær tidligt oppe. Klokken var 6:15, da han skulle ud i sin garage. Han gik med tændt lommelygte. Pludselig ramte lysstrålen en lille skikkelse, knap en meter høj, iført en grågrøn let skinnende dragt. Der undslap Fogh Jensen nogen ikke alt for kosmiske udtryk. Det var åbenbart for meget for den lille rummand, for han røg direkte 20-30 meter lodret op i luften. Der forsvandt han ind i et parkeret rumskib og forlod i al hast Vejleegnen. Fogh Jensen kunne bagefter fortælle, at den lille ufonaut havde haft hjelm på, og der hvor vi andre har ører, havde han haft antennerne ude. Objektet, der var fosforlysende, forsvandt med en svag, misbilligende brumme. Historien blev blandt andet bragt i Holstebro Dagblad den 5. april 1960, og skulle eftersigende være helt igennem sandfærdig. Apropos de grønne mænd, i hvert fald hvad angår klædedragt, så var der også nogen på færde cirka 3 måneder senere, denne gang på Sjælland. Tidligt om morgenen den 27. april kørte en 31-årig maler på vejen mellem Slagelse og Næstved. Der var en svag vind, og det var lidt diset. Ved 3-tiden nærmede han sig godset Gyldenholm, og allerede i et vejkryds umiddelbart før godset havde han følt sig betragtet. Efter at have passeret Gyldenholm kom han ud i åbent terræn, og her så han i sydvest en hvid, lysende ring på himlen. Det var et objekt, der nærmede sig meget hurtigt. Det tog kun et øjeblik, så var det helt nede ved ham. Samtidig standsede malerens bil ret pludseligt. Ufologen XP Madsen, der har undersøgt denne beretning for Sufoi, har beregnet bremselængden til et sted mellem 1,5 og 2 meter. Det er ikke ret meget, når man angiveligt kommer med en fart af omkring 60 km i timen. Maleren følte det ikke som nogen brat standsning. Han blev for eksempel ikke slynget frem i bilen, og ingen løse dele væltede rundt. XP Madsen fremsatte den hypotese, at bilen var kommet ind i objektets kraftfelt. Men hvorledes han når frem til sine beregninger, gøres der ikke rede for. Men der, ikke mere end 6 meter fra bilen, svævede så dette objekt, kun 3 meter over jorden. Siddende i bilen så maleren, at 3 teleskopben gled ned mod jorden fra fartøjets underside, og midt under objektet gled en cylinder ligeledes ned mod jorden. I cylinderen var der en lille åbning. Selve objektet lignede mest af alt 2 skåle lagt kant mod kant. Der var en lille overbygning, og rundt om fartøjet var der 2 lysende bælter. I den nederste skål var der 3 lysende pletter, som lignede koøjer. Lidt overraskende har den anonyme maler oplyst, at han egentlig ikke blev bange. På den anden side havde han heller ikke nogen overdreven trang til at stige ud af bilen. Og slet ikke, da han efter et øjeblik så 4 små skikkelser, der, en efter en, kom ud af åbningen i cylinderen. De 4 væsener var menneskelignende, men kun 90 cm til at høje. De var iført grønne, skinnende dragter. På brystet havde de et symbol, 3 lodrette streger, hvor den midterste var lidt længere end de andre. Væsenernes ansigter var nærmest flade. De små ufonauter bevægede sig hen mod bilen i bløde, næsten graciøse bevægelser, omtrent som at se frømænd bevæge sig under vandet. I hænderne havde de noget, der lignede stavlygter. Samtidig gled der et tykt kabel ude under objektet. Det bevægede sig, af sig selv, hen mod bilen. Kablet sluttede i en slags firkantet skærm, i hvis midte der var et lysende øje. Ufonauterne havde delt sig og stod nu to og to på hver sin side af bilen. De satte de stavlygtelignende apparater mod siden af bilen, mens de tilsyneladende snakkede sammen. Maleren kunne se, de bevægede munden, men hørte ikke noget. Det eneste, han hørte under hele hændelsen, var en svag summen som fra højspændingsledninger. Kort efter gik ufonauterne tilbage til fartøjet. Fra jorden og op til åbningen i cylinderen var der et lille stykke, og maleren så, at de klarede det med et lille hop for så at svæve ind gennem døråbningen. Også kablet blev trukket tilbage til objektet, og lidt efter fulgte teleskopbenen efter. I et ildglimt fløj hele herligheden væk i sydvestlig retning. Da fartøjet var borte, var det ligesom maleren kom til sig selv. Han tog en lygte og gik hen til landingsstedet. Der var tre aftryk på jorden i form af huller. Han stak sin hånd ned i et af hullerne og følte varme. Så havde han fået nok og kørte hjem. Den endelige rapport om denne hændelse blev først offentliggjort i løbet af 1966, og X.P. Madsen, der arbejdede med sagen, har senere udtalt, at han var nervøs for at offentliggøre den. Måske fordi ufonauterne ikke lignede Adamskis smukke rummennesker. Men i 1966 havde man i Sufoi ændret holdning til disse sager. 4. Imidlertid blev det ikke ved denne ene beretning. Senere kontaktede maleren Natter X.P. Madsen for at fortælle om en ny observation, og denne gang havde malerens ellers skeptiske kone været med. Historien lyder, at de en dag kom kørende fra Mullerup mod Slagelse, og at de over en strækning på ca. 10 km blev fulgt af et ovalt objekt, omkring 1 gange 2 meter i diameter. Objektet havde hele tiden holdt sig på deres højre side, 50 meter fra vejen. Da de nåede jernbanebroens kort før Slagelse, steg objektet op i luften og forsvandt. Maleren ønskede ikke, at der blev optaget rapport på denne observation, så historien er aldrig blevet undersøgt. 5. Beretningen fra Gyldenholm bliver i UFO-kredse betragtet som en såkaldt klassiker og står stadig hen som uforklaret, medmindre man da tager beretningen for pålydende. Og håndbevægelsen. Denne historie tager sin begyndelse den 11. april 1961. En engelsk ejendomsmaler, Richard Grave, var ved at rydde ud i et gammelt hus, han for nylig havde købt. På vej ud med et gammelt billede, opdagede han pludselig, at der var en skikkelse, der spærrede ham vejen. "Jeg er ham," sagde vedkommende, og rørte ved billedet. I det samme splindredes glasset, og skikkelsen forsvandt i en flamme af orange lys. Lyset var så kraftigt, at Richard Graves underarm blev helt forbrændt, da han skærmede for sig. Dette kombinerede poltergeist eller spøgelsesfænomen udviklede sig yderligere, for på mirakuløs vis blev billedet og glasset bragt tilbage til sin oprindelige stand, helt af sig selv. Ingen havde rørt ved det ituslåede billede, blev det påstået. Motivet var den første julemorgen, der forestiller en engel, der giver hyrderne besked om Jesu fødsel. Senere begyndte billedet at græde. Akkurat som så mange katolske helgenbilleder har været utætte med hensyn til blod, sved og tårer i Jesu navn. Den ukendte skikkelse, der forsvandt i et lysglimt, blev også kaldt mesteren. Han begyndte at aflægge besøg hos Richard Grave, og Grave blev begavet med helbredende evner. Nyheden sivede ud, og flere forskellige mennesker blev involveret, blandt andre en lokal synsk og meget alsidigt, religiøst vidende kvinde ved navn Liebje Pug. Mesteren sagde så meget til Grave, men en nøglesætning til den videre udvikling, i hvert fald i Danmark, var den, der lå i budskabet: "Jeg har skabt 7 billeder i strålen, og senest med det første sekund af den første time af den 7. julemorgen fra nu af vil jeg have åbenbaret mig for universet ved hjælp af en atomkerneudviklingsproces." I midten af 1960'erne blev der skrevet om denne bevægelse i tidsskriftet Psykisk Forum. Det blev læst af blandt andre Jørgen Ellesø og Børge Jensen fra Sufoi, som via en kontaktadresse fandt sammen. En gruppe interesserede danskere, blandt disse nogle ufologer, rejste til England. De vendte hjem med en masse tryksager og en fast overbevisning om, at mesteren eksisterede såvel på det åndelige som på de fysiske plan. Man gik straks i gang med at oversætte de mange materialer, og det blev senere til to store hæfter udsendt med fælles titlen Den Universelle Kontakt. Og han taler. Havde man så blot kunnet lade sig nøje med de originale budskaber fra England, så var der nok ikke sket ret meget mere i denne sag. Men den gode mester dukkede også op i Danmark og gav os et dansk sidestykke til Richard Grau. Mesterens danske kontakt hed Knud Waking. Han har beskrevet sit første møde med mesteren, i det følgende kaldet Otton, således. Det skete den 20. februar 1967 kl. 1.15, da jeg kom hjem fra nattens arbejde. Jeg kørte hyrevogn dengang. Som sædvanligt satte jeg mig ind i stuen for at ryge, inden jeg gik i seng. Pludselig hørte jeg en mands stemme sige, sluk den cigaret, jeg vil tale med dig. Jeg kiggede mig om i stuen, men så intet. Jeg er ikke så nem at chokere, så jeg tænkte ikke nærmere over det, men blev roligt ved at ryge. Så gentog stemmen sit forlangende, igen tog jeg et ordentligt HIV af cigaretten, ligesom for at demonstrere mod den ukendte, der ville fortælle mig, hvad jeg skulle gøre i mit hjem. Man må nok komplimentere Knud Waking for et solidt nervesystem, eller spørge hvilket mærke han ryger. Selv ville jeg i det mindste have fået gåsehud over hele kroppen, hvis en stemme af usynligt ophav en sen nattetime havde sagt, så er det slut med kaffen, kammerat. Men Knud Waking mente således ved et par ekstra inhalationer at have sat den ukendte stemme på plads. Der gik alt lys i lejligheden ud, og Waking så nu et lysskær og fra dette lyder Tons stemme. Han fik nu at vide, hvad Ton vidste om hans liv. Og det satte så endelig Knud Waking på plads. Den næste aften, i venners lag, begyndte Otton så at tale gennem Knud Waking. Budskab på budskab fulgte, og de blev optaget på bånd og skrevet ned på papir. Waking har forklaret, at han meget ofte har siddet i sin dagligstue og sludret med Otton, og Waking, der er den eneste, der har set Otton, beskriver ham således. Otton er en stor smuk mand. Han er ca. 188 cm høj, muskuløs, men slank. Hans ansigt er meget fint formet, håret et gylden brunt, og hans hud er gylden. Otton er altid iført en stram siddende, guldskinnende dragt, hvorover han bærer et slag, der changerer i farverne lilla, sort og skarlagenrød. Omkring ham stråler et hvidt lys. Navnet Otton er ikke tilfældigt valgt. Den venusianer, som Georg Adamski påstod at have mødt i 1952 i Dessert Center, var også navngivet Otton. Budskabet skal ud. Budskabet om den universelle kontakt skulle udbredes. Børge Jensen lagde således allerede ud i 1966 med en artikelserie om den kommende nye tidsalder i UFO Nyt. Det skete under pseudonymet N.E.U. Agenda. Denne serie gled direkte over i beskrivelsen af hændelserne i England. Sufoi gik tilsyneladende helhjertet ind i sagen. Man udgav hele dokumentar-beretningen om sagens udvikling og Richard Graves første møde med mesteren. Tilknytningen til andre religiøse tiltag så som Mehot Baba i Indien, Moon-sekten, bedre kendt som Tongil-familien, i Sydkorea, blev også omtalt af forfatteren Jeppe Puk. De psykiske begavelser havde atter vundet indpas i Sufoi. Den tidligere leder, H.C. Petersen, betakkede sig. Sammen med andre adamske tilhængere var H.C. Petersen i færd med at organisere et arbejde uden for Sufois rammer. Den 5. juli 1966 udsendes der en skrivelse, hvor i IGAPs to nye tidsskrifter, henholdsvis på dansk og engelsk, annonceres. Der skrives blandet andet. De nye tidsskrifter viderefører den linje UFO Nyt havde indtil H.C. Petersen overdrog det til den kreds af interesserede, som udgiver det nu. Vi kan love dem, at de hverken vil blive præsenteret for artikler om usynlige væsener, intelligenser bag flammer, røg eller sutsko eller andet UFO-sag nu vedkommende i de nye tidsskrifter. Efter dette dask over næsen til Sufois nye ledelse, fortsætter H.C. Petersen med at fastslå, at vi er stadig de samme, og at vi stadig ikke er talerør for en udefinerbar psykisk forskning eller for diverse bevægelser som spor, død og ødelæggelse over vores klode og dens arme beboere. Det er derimod planen, når som helst muligheden foreligger, at referere de rumme mennesker fra Venus, som medlemmer af IGAP står i kontakt med. Ikke desto mindre hoppede H.C. Petersen selv på limpinden få år senere, da han lancerede Michel Collin, også kaldt pave Clement 15, Georg Adamskis kirkelige parallel. Collin havde også forudsagt en verdenskatastrofe, blot berammet til den 20. februar 1969. H.C. Petersen udgav et stort hæfte med omtaler af og interview med Michel Collin, og senere blev der skrevet en hel del om denne falske pave i gabladet UFO-kontakt. Der skete imidlertid intet den pågældende dag, og som Collin bagklogt konstaterede, man skal ikke hænge sig i datoer. En sandhed, som Aton-folkene også fik mulighed for at konstatere. Uanset den tidligere leders kommentarer, så fortsatte man i Sufoi og UFO-nyt med at pleje Aton-sagen. Et vredt læserbrev blev besvaret af Sufois leder Frank Pedersen, der forsvarede det standpunkt, at man ikke skulle stå i vejen for nye tanker. I forbindelse med denne sag, så var det en holdning, han fortrød senere. I UFO-nyt 1967 nr. 2 slår Børge Jensen fast, der foreligger nu endeligt bevis for, at Universal Link og de flyvende tallerkener er to sider af en og samme store operation, i det et Universal Link-center er under oprettelse i Danmark under direkte ledelse af rumfolk. Navnet Aton vil være en del læsere bekendt. Det bevis, der lå til grund for dette og den i UFO-kredse opsigtsvækkende meddelelse, var at Knud Waking påstod at tale med Atons stemme. Tiden gik, og det blev den 25. september 1967 før personer i Sufois ledelse fik kolde fødder og sprang fra. Det blev samtidig meddelt, at Børge Jensen var udtrådt af Sufoi. Dette faldt stort set sammen med, at Aton-gruppen begyndte at annoncere i dagspressen. Journalister begyndte at ane en god historie, og den 26. september bragte Ekstra Bladet denne rubrik, 2.000 danskere tror på verdens undergang i en atomkrig om 3 måneder. Ragnarok. Hvordan den første hændelse hos Richard Grave gik hen og blev en dommedagsprofeti i Danmark, lader sig ikke beskrive på forlinjer. Men et af de første budskaber fra mesteren er værd at huske. Senest med det første sekund af den første time af den 7. julemorgen fra nu af vil jeg have åbenbaret mig for universet ved hjælp af en atomkerneudviklingsproces. I atombevægelsen blev det åbenbart fortolket således, at en atomar proces måtte være noget stort, noget med atomeksplosioner, at universet var synonymt med planeten Jorden og endelig, at det nu ikke var sket. Julemorgen 1967 måtte således være den absolut sidste frist. Den 28. september 1967 blev der afholdt et universal linkmøde i Dianalund. Gennem Waking talte Aton til forsamlingen, og det stod helt klart, at man ventede en global atomkrig. I afskriften af Atons tale står der blandt andet, ikke kun København, det er også andre dele af Danmark, vil simpelthen blive atomramt. Alt håb er dog ikke ude, naturligvis er der nogen, der bliver reddet. For senere siger Aton til forsamlingen, nu har vi herinde nogle mennesker, som absolut skal overleve. Ja, men hvordan spørger man? Kan dette lade sig gøre? Der skal vi igen ind på billedet med vores overføring af et rumskib fra en galakse til en anden. Vi overfører simpelthen de menneskelige elementer og partikler ved noget, vi kalder teleportation op i et rumskib. Det vil sige, at mennesket står det ene sekund sammen med en ven, og så vender han sig om, og så er vennen væk. Han er allerede taget op i et rumskib, medens den anden må blive tilbage, når eksplosionen finder sted. Sådan er det. Det er loven. Dagbladet i Ringsted interviewede den 24. november Børge Jensen om slagets gang. Han blev spurgt, hvad der ville ske, hvis atomkrigen ikke som forudsagt og ventet blev til noget. Børge Jensen svarede, at så var der sket et mirakel. Hverken mere eller mindre. Det værste, der kan ske, er, at hjælpen fra universet udebliver. Det uddyber Børge Jensen således. Ifølge Atons meddelelser og ifølge de kosmiske love vil de højere væsener, som ofte besøger os i flyvende tallerkener, ikke tillade, at jorden ødelægges. Det vil forstyrre balancen i kosmos. Derfor er store redningsaktioner forberedt. Vi har modtaget meddelelser om, at hjælpen kommer, når der ikke er mulighed for anden redning, men heller ikke før. Store dele af menneskeheden vil blive evakueret i rumskibe, der i visse tilfælde vil tage folk direkte ombord fra jordplanet, men i andre tilfælde, hvor det er påkrævet, vil evakueringen ske ved teleportation. Det er flytningen ved tankens kraft. Metoden vil blive anvendt de steder, hvor redning er et spørgsmål om sekunder. For eksempel der, hvor en atombombe falder. Umiddelbart efter vil jorden blive renset ved at blive vippet. Journalisten vil gerne vide, hvem der kan forvente at blive reddet af de fremmede rumskibe. Til dette siger Børge Jensen, at Nikke og Ton vennerne kan føle sig sikre på redning og kommer med den begrundelse, alle lever vi i et system, hvor ingen har mulighed for at leve på den rette måde, og derfor er menneskets gode vilje tilstrækkelig. Hvert menneske har en såkaldt aura, som udstråler, hvad mennesket virkelig indeholder. Vi udvælges efter vores auras kvaliteter. Alt dette taget i betragtning, kan det synes mærkeligt, at Atron beordrer sine tilhængere til at bygge en atomsikret bunker. Er dette udsprunget tilhængernes og Knud Wakings tvivl om, hvorvidt de kan være sikre på en redning fra rummet, eller er det, som det også er påstået, en symbolsk handling for at vise god vilje? En slags aura forstærker? Under alle omstændigheder kostede det penge at gå i gang med et sådant projekt. I 1967 priser og eftergør det selv princippet rundt regnet en kvart million. Bunkeren blev bygget over et ton folkene demonstrerede deres gode vilje til trods for byggeforbuddet fra såvel kommune som amt. Der blev gravet et 6 meter dybt hul i jorden på en mark nær Borup på Sjælland. I dette rejste man så de trækonstruktioner, der skulle holde vægge, skillerum og taget på plads, det hele udført i uimprægneret træ. Ovenpå det hele blev der anbragt 25 tons bly. Det kan godt være, at beskyttelsesrummet var atomsikret i starten, men efterhånden begyndte grundvandet og tyngdekraften at påvirke byggeriet. Det var praktisk set noget af en fiasko for den jordiske tilsynsførende med byggeriet, en skibsingeniør fra B&W, der havde taget orlov for at tjene et hånd. Galskab afløser galskab. Det må egentlig virke ret mærkeligt, at føle sig skuffet over, at det ikke er raslet ned med atombomber over vores hoveder. Men det må vel logisk set være den følelse, og donisterne måtte have haft, da profetien ikke blev opfyldt. Allerede på et ret tidligt tidspunkt havde en opfinder ved navn Åge Jensen oplyst, at han havde nogle tegninger til en maskine, der kunne fremstille atomer. Åge Jensen mente, at det var nøglen til et håndsord om at manifestere sig ved en atomkerneudviklingsproces. Men ordonisterne havde i begyndelsen lagt Åge Jensen på is. Juleaftensdag, dagen før dagen, holdt Knud Waking et møde med Åge Jensen og kiggede på hans tegninger, som han gennem de sidste 10 år havde modtaget per telepati. Samme aften blev der indkaldt til pressemøde i Borup om denne nye udvikling. Knud Waking påstod, at tegningerne viste en af de motorer, der sidder i en flyvende tallerken. Men hvorledes det ellers hang sammen, og hvad tegningerne skulle vise, var der vild uenighed om, for timer før dommedag. Man kan også undre sig over, at der indkaldes til pressemøde. Ifølge alle forudsigelser ville aviserne jo aldrig kunne nå at trykke nyheden. Det blev midnat, og intet skete. Det betød så, at aviserne, her BT, den 27. december kunne skrive om sagen. Det var et hånd, der fik ham og Jensen til at ringe mig op juleaftensdag og fortælle mig om projektet. Mener Eking, Åge Jensen er selv af en anden mening. Han fornægter Atron og forklarer, at det, der fik ham til at kontakte Atron-folkene, var to drømme. De viste ham, at Borup-folkenes arbejde blot var en afledningsmanøvre, og at hans konstruktion er sagens kerne. Han styres af overnaturlige kræfter, men vil ikke nærmere konkretisere disse i en bestemt person. Åge Jensen erklærede, at hans tegninger var intet mindre end en verdenssensation. Han havde prøvet at få dem sagligt vurderet af atomfysikere, men var blevet afvist som værende en idiot. Ikke nok med, at tegningerne er et blueprint til en rumskibsmotor, de indeholder også løsningen på pyramidernes gåde. Hvad den gåde består i, siges der ikke noget om. Fysikeren, professor Mogens Pil, udtalte i den anledning, at han havde stor medlidenhed med de mennesker, der havde knyttet deres tilværelse og forhåbninger til dette vilde nonsens. En avis konstaterede, at hele denne sag med Åge Jensens såkaldte opfindelse, mest af alt havde lighed med eventyret om en vis kejsers nye klæder. Men Åge Jensen fik presseomtale og sit billede i dagspressen. Men ordonisterne fandt ingen redning i sidste øjeblik, for Åge Jensen ville ikke spille deres spil. Efter dommedag. Men hvad så med Knud Waking? Og et hans jordiske talerør. Hvordan stod det til med hans troværdighed efter den famøse dato? Den 28. december var der et universal linkmøde. En deltager refererer det således.